Alright, welcome home. Happy Sunday. Selamat datang semuanya, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Yeah. Kalau Anda datang minggu lalu, saya percaya Anda semuanya diberkati dengan apa yang terjadi minggu lalu, dan Pastor Sammy memberikan input-input karena beliau datang ke tempat ini tidak hanya sekedar berkunjung, bertemu dengan kita, dan cuma menikmati makanan di bubu dan sebagai macam begitu ya, tapi datang ke kebaktian hari minggu ini dengan tujuan untuk mengevaluasi. Oke. Evaluasi dan untuk kenal kita dan tahu gimana IFGF Atlanta, karena beliau belum pernah ke IFGF Atlanta. Jadi di dalam jajaran para rasul di IFGF secara global, ya, dia, beliau mempunyai tugas untuk memperbaiki dan memberikan ini ya arahan-arahan kepada gereja-gereja juga untuk bisa bertumbuh dengan baik. Oke, jadi input yang luar biasa dan beliau sangat senang sekali berjumpa dengan Anda dan mengatakan Anda luar biasa baik, yang tua-tua, muda semuanya, baik-baik semuanya, dan oke, ya salam yang baik dari beliau kepada Anda. Dan saya suka cita sekali kalau Anda semuanya adalah orang yang baik-baik. Oke, alright. Ya, pada hari ini, minggu ini, kita akan mendengar kembali dari Greater Promise, tema tahun ini secara besar Greater Promise, dan hari ini kita akan berbicara tentang All Access. Kalau dua bulan yang lalu kita bicara tentang Tuhan itu berbicara, Tuhan itu berfirman, berkata-kata, dan kita bisa mendengarkan, tetapi dua bulan mendatang kita akan melihat bagaimana Yesus itu adalah jalan kita, dia adalah pintu kita, all access semuanya itu melalui Yesus, dan kita bisa melihat itu dari kitab Ibrani, dan kita akan mulai dari kitab Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga, kita akan membaca 6 ayat dari Ibrani pasal yang ketiga, dan kita akan melihat bagaimana Yesus itu terhadap Musa. Oke, di dalam Ibrani 3 dikatakan demikian, ayat 1. Ya, saya tidak ada klikernya dan tolong diklik aja, it's okay. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar kita yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Jadi dari ayat ini dikatakan bahwa ia dipandang lebih, kemuliaannya lebih besar daripada Musa. Jadi Yesus lebih besar daripada Musa. For sure. Saya teruskan ayat selanjutnya, ayat ke-4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi di sini kita melihat bahwa penulis dari kitab Ibrani ini mengatakan sesuatu yang penting sekali, yaitu Yesus itu lebih besar daripada Musa. Yesus lebih besar daripada Musa. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau boleh berbicara di dalam setiap hati kami, dengan spesial, dengan unik, dan sesuai dengan setiap kebutuhan kami. Engkau berbicara untuk menuntun langkah-langkah kami, dan kami boleh melihat Yesus lebih lagi, lebih jelas, dan kami boleh mengerti akan Yesus lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami memserahkan ke dalam tangan-Mu hati kami, pikiran kami, untuk mengalami perubahan dari Engkau melalui kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya mengatakan, amin. Nah saudaraku, tentang Musa dan Yesus ini, saya pernah bertanya pada seseorang tentang pengertian orang Yahudi kepada Musa. Musa itu diagung-agungkan, ditinggikan, dan mereka begitu taat, begitu fokus kepada Musa dan semua ajarannya. Dan mereka begitu dari kecil sudah diajar tentang apa yang diajarkan oleh Musa. Semua perintah-perintah Musa semuanya diajarkan dari kecil sekali sudah mereka sudah tahu. Nah, di dalam situasi ini kita melihat bahwa Musa itu begitu sudah menjadi darah daging di dalam kehidupan orang Yahudi, sehingga waktu ibadah atau waktu penulis dari kitab Ibrani ini menuliskan ini, itu menunjukkan kalau mereka itu harus diarahkan kepada Yesus. Mereka yang tadinya sudah percaya kepada Yesus, mereka sudah mulai mengerti siapa Yesus dan mulai mengikut Yesus, tetapi mereka balik lagi mengikuti aturan-aturan atau perintah-perintah atau ajaran Musa. Mereka kembali melihat kepada Musa dan mengikuti Taurat kembali. Nah, di dalam kitab Ibrani ini dituliskan bagaimana orang Yahudi yang tadinya sudah mulai mengarah ke arah percaya pada Yesus, keselamatan, mereka kembali lagi kepada percaya kepada Musa dan Tauratnya dan semuanya itu. Itu kemungkinan besar karena banyak penganiayaan. Orang-orang yang percaya pada Yesus itu banyak dianiaya oleh orang-orang yang namanya Farisi, Saduki, dan guru-guru agama, sehingga mereka kehilangan pengikut semuanya, dan mereka mulai dianiaya, dan karena beratnya penganiayaan pada waktu itu tidak hanya dari Roma, tapi juga dari bangsanya sendiri, itu akhirnya mereka mulai balik ke kepercayaan yang lama, yaitu kepada kitab Taurat dan Musa yang sudah mereka punyai dari zaman dulu, dari anak-anak, dari kecil sudah mendarah daging. Gampang sekali untuk balik. Jadi sama dengan kita juga, dalam kita mulai percaya, perubahan dalam pikiran kita, percaya pada Yesus, itu mulai kita mulai berjalan di dalam kuasa kasih Kristus Yesus, kabar baik. Kemudian banyak tantangan-tantangan yang menyerang kehidupan kita, menyerang pikiran kita, dan menantang pengertian kita semuanya tentang Yesus yang semakin besar dalam kehidupan kita. Karena begitu banyak tantangan itu, kita mulai mundur, kita mulai balik kepada yang lama. Ya, seperti dulu lah, yang biasa aja, yang gampang saja. Yaitu kalau saya setia sama Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Kalau saya banyak berdoa, Tuhan pasti dengar, pasti sayang dengan saya. Itu kembali kepada yang lama. Tetapi kita tidak tahu bahwa kebaikan Tuhan tidak dipengaruhi oleh itu semuanya. Kebaikan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh perbuatan kita. Jadi kita mengalami banyak tantangan juga, sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Pada hari ini kita akan melihat bahwa Yesus itu lebih besar dan bisa membangkitkan hati kita, dan kita tetap percaya akan kabar baik dan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib dan melalui kematian dan kebangkitannya, kita boleh mengalami Yesus luar biasa dalam hidup kita semuanya. Nah, saya tanya kenapa kok mereka itu percaya atau sangat mengagungkan orang Musa. Orang Yahudi itu sangat mengagungkan Musa, sangat mengidoli, memuja-muja Musa dan sangat memandang Musa. Kok bukan ke Abraham? Gitu ya. Iya, dikatakan karena Musa itu yang memberikan perintah. Karena melalui Musa, 10 hukum Taurat diberikan. Melalui Musa, perintah diberikan. Jadi kalau Abraham itu bapa mereka. Bapa. Tetapi bukan yang diagungkan, yang mereka lihat, yang mereka dengarkan, yang mereka pelajari dan mereka ikuti. Abraham hanya bapa, tidak memberikan perintah. Tapi Musa memberikan perintah, makanya mereka itu wah ngikutin benar-benar. Saudaraku, ini adalah dasar dari Yahudi yang percaya sekali dengan mengikuti perintah Tuhan sepenuhnya mereka akan diberkati. Kalau mereka tidak mengikuti perintah, mereka akan dikutuk. Oke. Jadi mereka mencoba untuk mengikuti perintah dan memuja-muja Musa yang memberikan perintah dan memandang kepada Musa untuk dan mereka bisa mengikuti perintah itu dengan sesempurna mungkin. Padahal Yesus mengatakan, kamu perintah pun kamu tidak bisa ngikutin. Kenapa kamu kok masih itu ya, masih berusaha sendiri? Jadi disitulah kita melihat bagaimana orang Israel yang pada pertama kali menerima perintah 10 perintah Allah itu karena mereka punya satu kemauan, satu keyakinan yang luar biasa bahwa apa yang Tuhan perintahkan kami akan lakukan. Jadi ukur perintah, ukur ketaatan kami, ukur berkat-berkat yang kami terima itu melalui mengikuti perintah-Mu, melalui ketaatan di dalam menjalankan semua perintah Tuhan. Mereka itu mau diukur berkatnya melalui ketaatan mereka dalam mengikuti perintah Allah. Nah, kalau Anda melihat apa yang Tuhan berikan 10 perintah Allah, itu ada kata-kata yang saya mau bagikan kepada Anda. Ini dari kitab Keluaran pasal yang ke-20. Next slide. Orang Israel mengatakan, akan kami lakukan segala yang difirmankan Tuhan. Jadi, we will do everything that the Lord has said. Jadi, waktu Musa mau naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan, mereka mengatakan, pokoknya apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan perintahkan, kami akan lakukan. Okay. Ini bahasa Yahudinya, Ibrani-nya, Naaseh, Kol Aser, Yahweh Diber. Ini kata yang mereka ucapkan di hadapan Musa, di hadapan Tuhan. Naaseh, Kol Aser, Yahweh Diber. Atau artinya itu adalah, akan kami lakukan segala yang difirmankan Tuhan. Kelihatannya luar biasa, saudaraku. Kelihatannya itu, ini mereka itu orang yang serius, mau taat, orang yang benar-benar yang luar biasa, yang mau menjalankan firman Tuhan. Kalau Anda melihat kata naaseh, ucapkan bersama-sama saya, naaseh. Naaseh, itu artinya akan kami lakukan. Akan kami lakukan. Jadi mereka ini memastikan bahwa apa yang Tuhan katakan, mereka pasti bisa lakukan. Mereka membanggakan. Ini kata naaseh itu ada satu intonasi atau satu tekanan, satu arti di mana mereka itu membanggakan, meninggikan kemampuan mereka. Pokoknya apa yang kamu katakan pasti saya bisa lakukan. Oke. Dan mereka mengatakan dalam konteks ini mereka mengatakan bahwa pokoknya ukur berkat yang kami terima dari ketaatan kami. Melakukan apa yang kau katakan. Semestinya, meskipun Tuhan memberikan 10 perintah Allah, mereka semestinya mengatakan kata-kata yang berbeda. Mereka lupa kalau di zaman sebelum 10 perintah Allah, mereka itu berdasarkan perjanjian dengan Abraham. Jadi hidup mereka ini, berkat itu diberikan berdasarkan perjanjian dengan Abraham. Perjanjian dengan Abraham. Kemudian mereka masuk di sini, mereka masuk perjanjian dengan Musa melalui 10 perintah Allah. Dan mereka dengan bangga mengatakan, saya pokoknya bisa. Mereka lupa bahwa sebelumnya itu mereka hidup di dalam perjanjian dengan Abraham, yaitu perjanjian yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kemurahan Tuhan, penuh dengan kasih karunia. Buktinya, saudaraku, sebelum mereka menerima 10 perintah Allah, setelah mereka ngomong begini dan mereka menerima 10 perintah Allah, sebelumnya mereka mengalami hal-hal yang sangat memalukan sekali. Mereka keluar dari Mesir. Oke. Setelah mereka keluar dari Mesir, apa yang mereka itu alami? Mereka teriak-teriak, enggak ada makanan. Oke. Enggak ada makanan. Enak di Mesir ada bawang pre, ada garlic, enak sana. Di sini apa? Kenapa apa? Enggak ada makanan. Oke, Tuhan tidak menghukum mereka. Tuhan tidak melempari mereka dengan batu. Tuhan tidak menghujani mereka dengan habanero pepper, sehingga mereka kepedasan. No, Tuhan tidak menghajar mereka, tapi Tuhan menghujani mereka dengan mana. Memberkati mereka dengan mana. Oke, yang pertama. Yang kedua, mereka bilang, aduh enak di sana ada babi hong gitu ya, ada mereka tidak makan babi hong. Di sana ada ayam goreng, kremes ya, segala macam. Enak sana. Sini kita tidak ada apa-apa, nggak ada daging. Oke, Tuhan tidak marah juga, Tuhan tidak menghajar mereka, tapi Dia menghujani mereka dengan burung puyuh yang datang pada pagi dan petang, dan mereka tinggal mengumpulkan panggang, dimasak, dapat daging. Wow, luar biasa. Oke. Yang ketiga, waktu mereka berjalan berapa lama? Dalam waktu 3 bulan, saudaraku. Ini 3 hal yang terjadi. Waktu 3 bulan, mereka berjalan dan mereka pas kehabisan air dan mereka marah-marah. Kamu Musa membawa kita keluar dari Mesir ke padang gurun untuk supaya kita mati semuanya. Mati kehausan. Mereka marah-marah. Tetapi apa yang terjadi di sana? Musa ngomong sama Tuhan. Tuhan bilang, bukan menghukum orang Israel, tapi Tuhan ngomong sama Musa untuk memukul batu karang dan air terpencar keluar dari sana. Dan mereka bisa minum dengan puas. Berkatnya luar biasa. Tuhan luar biasa baik. Mereka komplain, mereka menggerutu, mereka marah, mereka mengolok-olok Musa. Bahkan mereka itu menyerang Tuhan. Tuhan, ngapain kamu bawa kita semuanya keluar dari Mesir, kita semuanya mati kelaparan, mati kehausan. Tapi di situ Tuhan begitu luar biasa baik dan memberikan berkat yang luar biasa. Itu namanya perjanjian kasih karunia melalui Abraham masih berjalan dengan di dalam kehidupan mereka semuanya. Tapi setelah mereka mengatakan demikian, setelah mereka mengomong demikian, omong ini, mereka bilang, saya bisa melakukan semuanya, perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Anda membaca dalam kitab Bilangan, mulai fasal yang ke-11 sampai fasal ke-21. Kitab Bilangan itu menceritakan bagaimana mereka itu mengalami banyak hal di padang gurun. Oke? Mereka komplain. Mereka komplain karena mereka susah, mesti jalan keliling di padang gurun. Mereka komplain. Akhirnya Tuhan bukan memberikan apa, Dia memberikan api. Api dari langit turun. Oke. Kemudian setelah itu mereka ngomong lagi lapar, oke, enggak ada daging lagi. Kemudian Tuhan kasih daging banyak sekali, tetapi di situ Dia memberikan juga tulah yang besar. Tulah yang besar. Kemudian Miriam dan Harun memberontak, menantang Musa. Menantang kepemimpinan Musa. Di situ Tuhan menunjukkan apa yang Dia lakukan, yaitu Dia memberikan kusta kepada Miriam. Sampai Musa minta sama Tuhan diampuni. Jadi itu yang terjadi dan itu yang respon dari Tuhan setelah mereka mengatakan ini. Kejadian-kejadian yang lain lagi, di situ orang-orang Israel juga pada mengeluh lagi. Mereka setelah mengeluh tadi ada api, sekarang mengeluh lagi. Dan akhirnya mereka harus jalan keliling 40 tahun. 40 tahun. Mereka mengeluh, katanya dikasih Kanaan. Tapi kok banyak bangsa yang besar yang akan makan kita seperti makan belalang. Kita dimakan seperti belalang. Oh, mereka enggak percaya Tuhan bisa menolong mereka. Akhirnya mereka harus jalan 40 tahun keliling padang gurun. Oke. Kemudian ada lagi pemberontakan Korah. Korah memberontak. Apa yang terjadi di sana? Terjadi bumi terbuka, terbelah, dan banyak orang yang mati. Dan bumi menelan mereka. Itu akibat dari ini semuanya, respon Tuhan itu berbeda. Karena mereka mau diukur berdasarkan ketaatan dan kebaikan mereka. Sehingga kalau ini semuanya terjadi, saya ada dua lagi ya, mau orang-orang bertengkar dengan Musa, minta air. Oke. Kemudian Musanya yang kena batunya. Musa memukul batu karang dua kali. Karena dia memukul batu karang dua kali, dia tidak bisa masuk ke Kanaan. Musa tidak bisa masuk ke Kanaan. Dan yang terakhir, juga orang-orang Israel berbicara, menjelekkan Musa dan marah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ular tedung. Ular tedung keluar dari padang gurun itu, keluar semuanya dan mempanggut mereka, menggigit mereka, dan begitu banyak orang yang mati. Oke, jadi itu semuanya banyak hal-hal yang kita tahu bahwa mereka berani ngomong demikian ini untuk menunjukkan bahwa mereka itu mau diukur berkatnya dari ketaatan mereka. Semestinya mereka mengatakan, sebagaimana Tuhan sudah menuntun kami, sebagaimana Tuhan sudah membawa kami dan menjadikan kami bangsa pilihan, bangsa yang besar. Demikian Tuhan yang telah menjanjikan kebaikannya melalui Abraham. Kami percaya akan kebaikan Tuhan, kami akan melihat hanya kebaikan Tuhan dan kami berjalan berdasarkan kebaikan Tuhan. Sementara itu tetap mungkin 10 perintah Allah diberikan, tetapi mereka tetap di bawah kasih karunia Tuhan. Itu gambaran dari Musa dan orang Yahudi yang pada waktu itu menganggap Musa itu pahlawan mereka. Nah, di dalam next slide, di dalam Ibrani 3 ini kita melihat bahwa Yesus itu lebih besar daripada Musa. Ibrani pasal yang pertama, Yesus lebih besar daripada nabi-nabi, para nabi-nabi. Oke. Ibrani pasal yang kedua dikatakan Yesus lebih besar dari para malaikat. Dan Ibrani 3, Yesus lebih besar daripada Musa. Jesus is greater than Moses. Apa yang lebih besar? Apa yang dikatakan lebih besar sini? Itu adalah menggambarkan Yesus itu berbeda dengan Musa. Kalau Musa dikatakan dia itu seorang pelayan. Tapi Yesus itu seorang anak. Sangat berbeda. Musa seorang pelayan, Yesus seorang anak. Lain, saudaraku ya. Anda pernah mendengar pribadi yang namanya Alfred. Itu dari film apa? Alfred. Ya, berarti suka lihat Batman. Oke. Tetapi ya saudaraku, nama yang kedua adalah Bruce Wayne. Bruce Wayne? Batman juga, oke. Oke, mana yang lebih terkenal? Istilahnya kalau di dalam perfilman gitu ya, artinya kalau dibilang adakah judulnya Alfred Rises? Enggak ada ya. Tapi kalau Dark Knight Rises gitu ya, itu kita tahu itu Batman yang keberapa gitu ya. Lebih dikenal, lebih difokus, lebih orang tahu itu Bruce Wayne karena dia adalah anak. Kalau Alfred adalah pembantunya, pembantu yang baik. Tetapi kita tahu bahwa ini sesuatu yang berbeda antara anak dan pelayan. Oke, anak dan pelayan itu berbeda. Anda kalau ke restoran berjumpa dengan anak pemilik restoran yang datang ke meja Anda kemudian membawa dessert ekstra gitu ya, melayani Anda dengan pelayan yang biasa yang mengambil order untuk Anda. Anda akan melihat sesuatu yang berbeda kalau anaknya sendiri yang datang dan melayani dan bisa mau menghampiri meja kita. It's different, son and servant itu berbeda dan dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Next slide. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Jadi hukum Taurat diberikan oleh Musa. Musa itu membawa hukum Taurat. Musa membawa, dia sebagai pelayan membawa. Tapi Yesus sebagai anak, dia turun sendiri, dia yang apa? Dibilang kasih karunia dan kebenaran itu datang melalui Yesus sendiri, yang adalah kasih karunia, dia adalah yang disebut kebenaran, itu datang secara pribadi. It's greater. Kita melihat semuanya ini dengan mata yang berbeda. Karena hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah ini adalah waktu di mana kita boleh melihat di zaman terakhir ini, di zaman akhir, itu adalah zaman di mana Tuhan membukakan kebenarannya. Dibilang kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran datang. Jadi satu paket itu datang oleh Yesus Kristus. Saudaraku, kebenaran yang apa, yang bagaimana? Yaitu tentang kasih karunia ini, yang Tuhan mau bukakan kepada kita dengan lebih jelas di zaman sekarang ini. Itu adalah disebut kebenaran tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa ini. Ada kebenaran yang dibukakan di zaman-zaman dahulu. Beberapa contoh kebenaran yang dibukakan zaman-zaman dahulu itu setelah zaman kegelapan 1500, tahun 1500 itu zaman kegelapan di mana kebenaran yang Tuhan berikan melalui rasul-rasulnya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul itu kebenaran Tuhan itu dibukakan semuanya. Mulai dari Kristus Yesus sebagai juru selamat sampai kepada kuasa kesembuhan dan kepenuhan Roh Kudus, semuanya itu dibukakan pada zaman itu, semuanya zaman Kisah Para Rasul. Tetapi pada 1500, tahun 1500 itu semuanya mati, istilahnya itu terbenam atau terkuburkan dengan sikap manusia yang menolak semuanya dan masa disebut masa kegelapan, zaman kegelapan. Oke. Seperti pohon yang tadinya penuh dengan daun dan penuh dengan buah, kemudian tahun 1500 itu menjadi pohon yang kering kerontang yang tinggal daunnya saja, tinggal batangnya saja, tetapi akarnya masih hidup. Dan Tuhan mulai memulihkan kebenarannya, mulai memulihkan satu persatu kebenaran dipulihkan. Mulai Martin Luther memulihkan tahun 1517, mulai dengan Martin Luther merestorasi, Tuhan merestorasi gerejanya, merestorasi kebenarannya yang disebut kebenaran masa kini. Jadi satu persatu tahun itu kebenaran tentang keselamatan melalui Yesus, bukan melalui membeli surat, melalui imam-imam, melalui pendeta, pastor, bukan, tapi melalui Yesus. Keselamatan melalui Yesus itu dipulihkan, diekspos besar, dibukakan dengan orang bisa melihat, oh iya benar. Kemudian tahun-tahun kemudian Anabaptis itu juga 7 tahun kemudian melalui pengikut Luther itu mulai mendobrak banyak pengertian-pengertian yang salah pas di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian muncul 200 tahun kemudian John Wesley menyuruhkan orang-orang untuk bertobat, pertobatan oleh karena iman. John Wesley. Kemudian ada orang namanya Albert Benjamin Simpson, 100 tahun kemudian setelah Wesley, itu membukakan tentang kesembuhan. Itu mulai dari Albert Benjamin Simpson, kebenaran tentang kesembuhan. Yang dulu pada waktu zaman Kisah Para Rasul, Petrus lewat bayangannya menyembuhkan orang. Tahun 1500 itu semuanya mati dan sudah tenggelam, terkubur, mulai ditumbuhkan lagi, dibangkitkan lagi, mulai zamannya Albert Benjamin Simpson. Kebenaran tentang kesembuhan itu dulu percaya, tapi setelah itu hilang dan mulai dimunculkan lagi, dibukakan lagi. Kemudian tahun 1800-an, akhir 1800, 1900 itu ada kegerakan pencurahan Roh Kudus, Azusa Street. Di California, kemudian di North Carolina, di daerah Kansas, Topeka, di Wales, itu mulai muncul kegerakan tentang pencurahan Roh Kudus, di mana orang-orang mengalami pencurahan Roh Kudus seperti zaman Kisah Para Rasul dulu. Okay. Jadi itu mulai dimunculkan dan mereka mulai berbahasa yang aneh, dan setiap kali muncul hal-hal yang demikian, itu mereka mendapat tekanan. Bilang orang-orang ini orang-orang yang heretik, orang-orang yang sesat semuanya. Orang-orang yang enggak bisa diterima. Mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Karena biasa mereka memberikan penjelasan-penjelasan tentang kegerakan pencurahan Roh Kudus. Dan mereka melakukannya itu kelewatan sehingga menjadi banyak batu sandungan. Gitu. Jadi itu terjadi, yang penting terjadi satu pemulihan dari kebenaran yang sudah ada dari dulu, itu dipulihkan kembali pada zaman ini. Dan saya percaya, sangat percaya sekali, bahwa yang terakhir itu adalah pemulihan dari Injil Kasih Karunia ini. Itu sudah ada dari zaman dahulu, sudah ditulis oleh banyak penulis-penulis zaman dahulu, tapi mulai dipulihkan dan mulai diberitakan dengan luar biasa kencang sekali, itu di zaman ini, di waktu ini, di generasi ini, yaitu tentang Injil Kasih Karunia. Nah, ini yang Yesus bawa, ini yang Yesus sendiri datang untuk memberikan kepada kita, dan Yesus itu lebih besar daripada Musa, karena Yesus sendiri yang sudah mengenapi semua hukum Taurat, sehingga dia memberikan Injil Kasih Karunia di dalam kebenaran masa kini, di akhir zaman ini. Kita perlu untuk melihat dan mengalaminya bersama-sama. Nah, di dalam perkataan Yesus lebih besar daripada Musa, itu kita harus tahu bahwa itu Yesus itu adalah penyedia kita. Musa itu gambaran dari hukum, adalah yang menuntut, mengharapkan, mengharuskan dari kita. Okay, next slide. ada kata tuntutan dan penyediaan atau demand and supply. Jadi hukum itu Musa itu menuntut kita untuk melakukan, tetapi Yesus itu menyediakan kekuatan, menyediakan kita untuk bisa mengerjakan hal yang baik. Nah, itu kita melihat bahwa penyediaan itu lebih besar daripada tuntutan. Yesus lebih besar daripada Musa. Penyediaan adalah lebih besar daripada tuntutan. Jadi setiap kehidupan kita semuanya boleh melihat bahwa melalui kita memandang pada Yesus, kita percaya, tetap percaya pada Yesus, kita percaya bahwa penyediaan Tuhan itu lebih besar daripada tuntutan kita. Siapa yang tidak pernah dituntut di sini? Oke, mulai dari student, dari kecil kita sekolah dituntut untuk rajin belajar, untuk disiplin, oke, untuk mengerjakan PR dan semua project dan tes semuanya supaya straight A. Itu tuntutan yang luar biasa dari guru, dari orang tua semuanya. Kemudian besar, kemudian bekerja, dari bos Anda dituntut untuk datang pagi, untuk mengerjakan ini itu dengan sempurna, oke, melayani dengan baik. Itu tuntutan dari bos sudah ada, belum tuntutan dari pasangan Anda, oke, pasangan Anda menuntut Anda, belum lagi tuntutan dari anak-anak Anda dan semua yang ada di dunia ini dalam kehidupan kita itu selalu banyak sekali tuntutan, demand yang kita selalu alami dalam kehidupan kita semuanya. Kita tidak bisa bebas dari tuntutan itu, kita tidak bisa bebas dari demand yang diminta oleh orang lain atau situasi di sekeliling kita. Tidak bisa bebas dari situ, saudaraku. Tetapi kalau kita tahu bahwa Yesus lebih besar daripada Musa, jadi penyediaan Tuhan itu lebih besar daripada segala tuntutan yang ada. Penyediaan Tuhan itu lebih besar daripada segala tuntutan yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan itu menyediakan kemampuan-kemampuan, Tuhan menyediakan waktu, Tuhan menyediakan kekuatan demi kekuatan dalam kita menghadapi tuntutan. Yesus waktu menerima 5 roti 2 ikan, oke, 5 roti 2 ikan, dia melihat penyediaan secara jasmani, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 laki-laki, oke, 5.000 laki-laki yang kalau seperti Edo makan suka makan nasi gitu, wah berapa ribu bakul, berapa ribu rice cooker yang harus dimasak untuk 5.000 laki-laki seperti dia, contohnya ya. Begitu banyak tuntutan yang luar biasa, tuntutan yang begitu besar sekali, 5 roti 2 ikan, oke. Belum lagi mereka dengan nada mungkin yang lapar, suara perut yang berkeroncongan gitu ya, tuntutannya itu luar biasa. Tetapi apa yang kita punya, apa yang saya bisa lakukan, kita memikirkan demikian. Tapi apa yang Yesus lakukan dengan 5 roti 2 ikan? Dia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Menengadah ke langit dan mengucap syukur. Kita very simple juga. Kita melihat kepada Yesus dan mengucap syukur apa yang kita punya. Dan disitulah kita mulai berjalan dan kita melihat bagaimana Tuhan memberikan penyediaan yang tidak pernah berkesudahan. Penyediaan yang lebih besar daripada tuntutan dengan kelebihan 12 bakul yang bisa dibawa pulang. Oke? Dengan ekstra-ekstra lebihnya. Jadi penyediaan, Yesus, gambaran penyediaan, itu lebih besar daripada tuntutan Musa. Gambaran dari tuntutan itu. Yesus lebih besar daripada Musa. Saudaraku, di dalam hal meresponi penyediaan Tuhan, supply, itu kita melihat dua hal, yaitu memberi dan menerima. Apakah Anda bisa memberi? Apakah Anda bisa menerima dari apa yang Anda terima, itu apakah Anda mau menerima pemberian yang Anda yang ada dalam kehidupan Anda. Next slide, yaitu memberi dan menerima. Ini dua hal yang penting sekali. Kita mau di posisi yang memberi atau kita bisa juga dalam posisi yang menerima. Oke, banyak orang lebih gampang untuk memberi. Wah, susah pastor memberi. Kalau dalam posisi memberi dan menerima, orang mengatakan saya lebih mudah untuk memberi daripada menerima. Anda bisa relate enggak? Ternyata susah ya nerima ya. Kalau diberi dengan gratis, dengan cuma-cuma, bukan karena usaha Anda, bukan karena kebaikan Anda. Mendadak tiba-tiba ada orang yang memberi Anda. Waktu macet di Oregon, di freeway itu macet, mobil pada berhenti lama sekali, macet di freeway, ada satu couple yang membagi-bagikan makanan, saudaraku. Ketuk-ketuk, ya. Ada makanan ini. Oke, saya mesti bayar berapa? No, this is free. No, saya mau bayar. No, this is free. Enggak mau. Enggak mau terima gitu aja, karena mau membayar. Banyak kita yang merasa kalau mendadak dikasih gitu, sungkan, enggak mau. Atau kalau kita sudah diberi sesuatu, kita harus membalas. Kontainer yang bekas kita diberi harus kembali dengan diisi lagi. Itu sepertinya susah untuk menerima. Susah untuk menerima karena tradisi atau apapun juga, whatever, tapi kita punya sikap yang susah untuk menerima. Tapi kita belajar untuk menerima apa yang Yesus telah berikan. Apa yang Yesus telah sediakan. Kita belajar untuk menerima. Dengan mengatakan just okay, thank you. Terima kasih. Terima dan katakan terima kasih. That's it. Terima kasih, kita menerima. Yang memberi juga tersalurkan berkatnya, tapi yang menerima juga bisa menerima dengan mengatakan thank you, terima kasih. Ini sudah menerima. Posisi menerima ini susah untuk dialami kalau kita merasa kita enggak layak semestinya. Tidak layak untuk menerima itu. Enggak seharusnya. Atau sekarang saya terima, nanti saya balas kamu lagi. Saya akan kasih kamu. Kita bukan menerima dengan cuma-cuma, dengan sepenuhnya, tapi dengan satu syarat. Susah untuk menerima, tapi kita belajar, saudaraku, di dalam satu perikop Matius 20. Ini ayat terakhir, Matius 20 ayat 4 dan 6. Itu ada perikop tentang pekerja-pekerja, upahan, orang upahan di kebun anggur yang dibayar. Waktu mereka, next slide, waktu mereka menerima tawaran kerjaan, ada yang jam 6 mulai kerja, jam 6 pagi, ada yang jam 9, jam 12 siang mulai masuk, dan jam 3 sore mulai masuk, dan yang terakhir, jam 5 sore, itu masih ada yang baru kerja, jam 6 sore selesai. Jadi yang terakhir itu cuma kerja 1 jam. Yang pertama kerja 12 jam. Tetapi di sini kita melihat ayat ini agak berbeda, saudaraku. Katanya kepada mereka, katanya Yesus ya, katanya orang-orang yang disuruh Yesus untuk mencari pegawai-pegawai, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kemudian kepada yang terakhir, yang jam 5, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Di situ tidak ada penjelasan yang jelas, karena di dalam bahasa Inggrisnya akan lebih jelas sekali. Kalau yang pertama tadi, untuk orang yang jam 9, jam 12, jam 3, itu sama kata-katanya. And said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right, I will give you. Whatever is right, I will give you. Katakan bersama-sama, I will give you. Jadi Yesus di situ menggambarkan tuannya itu menjanjikan, bahwa aku akan memberikan kepadamu apapun yang pantas. Nah, untuk orang yang jam 5 sore, itu dikatakan demikian. They said to him, because no one hired us, he said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right, you will, katakan bersama-sama, you will receive. Tadi dikatakan, I will give you. And then you will receive. Ini orang yang sangat tidak layak. Jam 5 sore, cuma kerja 1 jam. Dapatnya sama dengan orang yang kerja jam 6 pagi mulainya. Okay? Dia mengatakan, you will receive. Ini berbeda dengan orang yang sebelumnya dikatakan, I will give you. I will give you. Tapi orang yang sangat tidak layak ini menerima perkataan, you will receive. You will receive. Dan mereka dengan senang hati menerima bayaran 1 dinar, 1 hari kerja, meskipun cuma 1 jam kerja. Mereka menerima. Tetapi kepada sebelumnya, mereka bilang, I will give you, kamu akan diberikan. Banyak orang yang diberikan, tapi belum tentu mau menerima, saudaraku. Dan belum tentu bisa menerima. Kita tahu Yesus itu lebih besar daripada Musa, dia suplainya luar biasa. Kita sungkan. Sungkan kalau kita ambil, nanti suplainya Tuhan berkurang. Atau berkatnya kepada yang lain berkurang. Okay. Kita sungkan untuk menerima. Tapi dia mengatakan, I will give you. Dan dia mengatakan pada orang yang paling tidak layak, yaitu kita semuanya, you will receive. Anda akan menerima. Oke. Okay. Hanya katakan, yes, I will receive. Bagaimana caranya kita menerima? Bagaimana cara kita menerima dari Tuhan? Gimana, Bapak Pastor, kita melihat ke langit, mendengar ke langit, atau bagaimana cara kita menerima? Satu hal yang penting kita perlu tahu, cara kita menerima itu adalah hati kita yang rendah, saudaraku. Hati kita yang rendah. Karena gambaran dari orang yang berdoa itu adalah hati yang rendah dan kita menerima dari dia. Itu gambaran doa. Next slide, saya suka dengan quote dari Andrew Womack yang mengatakan demikian, prayer is not trying to twist God's arm to make him do something. Jadi doa itu tidak bukan berarti memelintir tangan Tuhan supaya dia melakukan sesuatu untuk kita. But prayer is receiving by faith what he has already done. Jadi doa itu adalah menerima dengan iman apa yang dia sudah lakukan. Doa dan menerima dengan iman apa yang dia sudah lakukan. Jadi through prayer. Saya menghimbau kita punya culture untuk berdoa. Berdoa, mendoakan. Itu adalah posisi di mana kita itu menerima dari dia. Bukan membuat kita itu, supaya Tuhan itu impress dengan kita, no. Tapi membuat kita, menaruh posisi kita di mana kita ada di tempat kita menerima dari dia. Karena dengan berdoa kita merendahkan hati kita, kita menaruh diri kita di bawah dan Tuhan itu bisa mengalir. Seperti the next slide yang terakhir adalah gambaran sangat indah sekali. Next slide, itu adalah sungai yang mengalir, creek atau aliran air yang turun ke bawah, itu mengalir dan mengalir, itu dari atas turun ke bawah. Roma, orang Roma zaman dahulu membuat aquaduct atau saluran air dari gunung sampai ke kota mereka itu dengan pipa aquaduct yang dibuat tingginya 100 yard beda 1 inch. Setiap 100 yard itu turun 1 inch, 100 yard turun 1 inch. Jadi dari sana pasti itu akan turun karena lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Tapi meskipun 1 inch, meskipun Anda just a small prayer, meskipun Anda berdoa yang singkat, meskipun Anda mengungkapkan dari dalam hati Anda sangat sederhana sekali, tapi itu 1 inch turun, turun. Air itu akan mengalir dan mengalir dan mengalir. Anda akan menerima dari Tuhan. Mari kita boleh punya posisi yang demikian dan kita tahu bahwa Yesus lebih besar daripada Musa karena dia adalah anak yang memberikan kebenaran masa kini. Kebenaran yang terakhir yang dia bukakan untuk kita di zaman ini adalah Injil kasih karunia. Dan kita tahu bahwa kita selalu dituntut dan kita tidak akan kekurangan karena dia yang menjadi supply kita. Dan kita hanya memposisikan diri kita untuk menerima dari dia di dalam setiap doa, permohonan, ucapan kita. Makanya dibilang, mintalah, maka akan diberikan. Mintalah, maka akan diberikan. Jadi Tuhan bisa memberikan kepada kita melalui apa yang Dia sudah sediakan, semuanya yang luar biasa, tidak berkesudahan, tidak habis, tidak akan pernah habis, luar biasa, berkelimpahan. Nah, pada hari ini saya ingin berdoa untuk Anda semuanya, supaya bisa membuka hati kita lebih lagi untuk melihat bahwa di dalam Yesus itu semuanya penyediaan ada, di dalam Dia itu segala tuntutan bisa diselesaikan. Karena melalui Yesus, tuntutan hukum Taurat itu sudah digenapi. Melalui Yesus, tuntutan Musa, hukum Taurat sudah digenapi. Sehingga apapun juga tuntutan yang kita hadapi di dunia ini, melalui orang-orang di sekeliling kita, melalui keadaan, kita bisa percaya bahwa Dia menyediakan semuanya. Oversupply untuk kita semuanya. Bapa Surgawi, terima kasih. Pada hari ini, Kau melawat setiap pribadi dalam setiap keadaan, setiap situasi, setiap level, dan apapun juga tuntutan yang mereka hadapi, Tuhan Yesus. Kami boleh melihat semuanya kembali kepada Yesus, sumber segala supply, sumber segala penyediaan. Yesus yang memberikan semuanya, yang menyediakan semuanya. Di dalam posisi kami berdoa, Tuhan Yesus, kami percaya Kau mengalir, mengalir semuanya di dalam setiap hati kami, setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berharap kepada-Mu, kami minta kepada-Mu, kami percaya apa yang Kau katakan, janjikan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya boleh mengatakan, amin. Tuhan memberkati semuanya.
Halo semua, selamat hari Minggu. Jadi seperti yang di video di depan, kita bakal ada Praise and Worship Night. Itu minggu kelima bulan Maret. Enggak night, Praise and Worship Sunday. Just praise. Minggu terakhir, bulan Maret, tanggal 30 jam 11. Praise and Worship Sunday. Everyone, sorry, tanggal 31 Maret. 31. Ntar kita semua begini kayaknya. Kayak di situ. Jangan lupa minggu kelima. Next, pengumuman berikutnya hari ini kita bakal ada volunteer meeting. Kita mulai jam 1 after service. Itu kira-kira bakal 1 jam. Jadi kalau bisa sisakan waktu sejenak dan kita akan berkumpul bersama untuk para volunteers. Next, terakhir tithe and offering bisa melalui kotak persembahan atau melalui bank account. Kirim ke giving@ifjfatlanta.org. Itu pengumumannya. Mari kita tutup dalam doa. Thank you God, Father in Heaven. Terima kasih atas Engkau, berkat yang Kau berikan kepada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan kami ya Tuhan. Ini penyediaan Engkau berikan kepada kami. Kami ingin mendeklarasikan bahwa segala financial kami dalam hidup ini Tuhan, segala keperluan kami dalam hidup ini Engkau sudah berikan, Engkau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Amin. Ya, amin. Kita boleh angkat tangan bersama-sama. Kita terima janji berkat Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji, janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Roh Kudus membuat tubuh, jiwa, dan roh menjadi sehat dan kuat. Hidupmu dipenuhi dengan kasih-Nya, iman, dan pengharapan. Tuhan akan membiarkan musuh-Mu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah oleh-Mu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi kau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan-Mu. Setiap senjata yang ditempa terhadap kau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu hingga lumbungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom. Semua yang percaya mengatakan, amin. Satu, dua, tiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan God bless you. Katakan yang lain tak boleh berjumpa.